Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Število potrjenih okužb v Sloveniji narašča, včeraj zabeleženih že 82 primerov.
Pristojni opozorili na posebno previdnost ob odhodu v tujino. Ravnajte samozaščitno.
Zadnji dan kampanje pred referendumom o vodah. Udeležba na predčasnem glasovanju najvišja doslej.
Voditelji Višegrajske skupine na obisku v Sloveniji o aktualnih evropskih temah.
Ljubljanska policija na neprijavljenem shodu 25. junija po ugotovitvah nadzora ni ukrepala proti vsem kršilcem javnega reda.
Digitalno središče v Ljubljani v času predsedovanja okno v svet za mnoga podjetja.
Vreme jutri bo pretežno jasno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Na obisku v Sloveniji se mudijo predsedniki vlad iz Višegrajske četverice, Madžarske, Češke, Slovaške in Poljske. V spredju pogovorov, ki jih gosti premier Janez Janša, so prioritete slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, konferenca o prihodnosti Evrope, razmere na Zahodnem Balkanu in več drugih aktualnih tem. Andrej Šinko.
Slovenija že vrsto let sodeluje z Višegrajsko skupino na različnih področjih in ravneh, saj imajo države veliko skupnih interesov, ki izvirajo iz geografske umeščenosti in podobne stopnje gospodarskega razvoja. Predsedovanje omenjeni skupini je z julijem prevzela Madžarska, ob njenem premijeju Viktorju Orbanu pa so Slovenijo obiskali še poljski premijer Mateusz Morawiecki ter predsednika Češke in Slovaške vlade Andrej Babiš in Eduard Heger. Premijer Janša se jim je uvodoma zahvalil za pomoč, ki so jo nudili Sloveniji ob začetku pandemije v obliki opreme, testov in letalskih prevozov državljanov.
V okviru Srednje Evrope se je takrat v najtežjih časih dejansko izkazala velika solidarnost.
Je dejal premijer Janša in napovedal tudi sodelovanje v prihodnje zlasti na področju soočenja z epidemijo in okrevanja. Sodelovanje pa pričakuje tudi na nekaterih drugih področjih.
V naslednjih šestih mesecih so tudi nekateri zahtevni zakonodajni izzivi, ki so pred nami. Tudi o tem smo in bomo še govorili, od migracij do pričakovanega predloga Evropske komisije glede doseganja 55% redukcije CO2-ja do leta 2030.
Predsedniki vlad so podprli prioritete slovenskega predsedovanja, saj da pravilno odgovarjajo na glavne izzive, hkrati pa so se zavzeli za širitev Evropske unije na Zahodni Balkan, kar bi dodatno odprlo nove trge in okrepilo okrevanje. Češki premier Babiš je poudaril potrebo po zagotavljanju varnosti, v zvezi s tem pa omenil tudi širitev šengenskega območja in opozoril, da je omik tujih sil iz Afganistana zelo nevaren, saj lahko pride do novega migracijskega vala. Slovaški premier Heger je opozoril na nevarnost širjenja delta različice virusa in poudaril, da bo naloga tako Unije kot članic, da ukrepijo cepljenje. V zvezi z zelenim prehodom pa je opozoril na nevarnost energetske revščine, zaradi česar se je zavzel za povečanje sklada za vlaganja. V zvezi z razlikami med zahodnimi in vzhodnimi članicami ter vladavino prava pa je premier Janša dejal, da delno izhaja iz tega, na kateri strani železne zavese je nekdo živel.
Kolegi na zahodu, s katerimi se pogovarjamo, so bili glavnem rojeni v blagostanje in je včasih potrebno nekaj časa, da si razložimo, kako so nekatere stvari sploh potekale in da svoboda in demokracijo, ki imamo, niso same po sebi umevne.
Madžarski premier Orban je ob tem opozoril, da smo trenutno v nekoliko drugačni situaciji, se v državah Srednje Evrope okrevanje po pandemiji poteka bistveno bolje kot v članicah, ki so soočene s težavami zaradi priseljevanja in višjega javnega dolga. Poljski predsednik vlade Morawiecki pa je poudaril, da nobena članica ne sme pristajati na manj vredno vlogo, prav tako po njegovo ni sprejemljivo deljenje na prvo in drugo razredne ter centralizacija povezave. Ob tem je bil kritičen tudi do dvojnih meril in protekcionizma znotraj povezave.
Referendum o vodah.
V nedeljo bo čas za referendum o noveli zakona o vodah. Predčasnega glasovanja se je po podatkih Državne volilne komisije udeležilo več kot 84 tisoč volivcev oziroma blizu 5% vseh volilnih upravičencev. Gre za najvišjo udeležbo doslej. Prispevek Tanje Dominko.
Zagovorniki novele skupaj z ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom poudarjajo, da se nabor objektov, ki jih bo mogoče graditi na priobalnih zemljiščih, oži.
Novela zakona ukinja možnost oženja priobalnega pasu, kar pomeni, da ukinja to možnost, da se lahko katerikoli objekt gradi na priobalnem pasu na način, da se zoži priobalni pas po predhodni ugotovitvi izpolnjevanja pogojev, kar naredi direkcija za vode. In poslej bo potrebno tudi za enostavne objekte pridobiti vodno soglasje.
Toda nasprotniki novele poudarjajo, da vsaka gradnja ob vodi zmanjšuje poplavno varnost in lahko ogroža pitno vodo. Milena Horvat, članica stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku republike, pravi.
To ni v pravem času bilo narejeno po postopku, ki bi nekako vlil neko zaupanje državljanom Republike Slovenije, da bodo glasovali oziroma prišli na referendum z nekim mnenjem. Prišli bodo s političnim mnenjem, ki pa pravzaprav tukaj ni zdaj to politično vprašanje, ampak je strokovno, gre za medgeneracijske zadeve, gre za to, da se celotna Evropa, vse te razvite države, ki so delale te napake, ki jih mi zdaj želimo narediti, te države se vračajo nazaj, grejo nazaj v pode denaturacije. Naša prednost je, da smo še dokaj dobro to ohranili.
Nasprotniki opozarjajo tudi, da se odločanje o dopustnosti gradnje prenaša z najvišje vladne ravni na raven uradnikov na direkciji za vode, kar povečuje tveganje za korupcijo in pritiske. Kaj o tem pravi direktor direkcije za vode Roman Kramer?
Lejte, pritiskov se ne bojim, nobenih, tudi zdaj ni bilo nobenih pritiskov z nobene strani. Mi enostavno tudi delamo enostavno po stroki in po počrki zakona.
Uroš Macerl, Eko Krog, pa takole poudarja.
Ampak jaz mislim, da ljudje moramo dati tukaj jasen poziv in jasen signal politiki, da te narave, tega okolja pitne vode v Sloveniji ne damo.
Novela bo na referendumu zavrnjena, če se bo zato izrekla večina udeležencev referenduma, pri čemer pa mora ta večina predstavljati najmanj 20% vseh volilnih upravičencev. To pomeni, da mora biti proti približno 340 tisoč volivcev.
Epidemične razmere se tudi v Sloveniji še naprej poslabšujejo. Včeraj je bilo potrjenih že 82 okuženih z novim koronavirusom. Ob opravljenih približno 1700 PCR testih je bil delež pozitivnih skoraj 5%. Hospitaliziranih je 41 oseb, 10 jih še vedno potrebuje intenzivno zdravljenje. V zvezi s širjenjem okužb največ skrbi povzroča bolj nalezljiva delta različica novega koronavirusa. V zadnjem obdobju je bilo iz tujine vnesenih več 10 primerov. Stroka zato poziva k samozaščitnemu ravnanju in k cepljenju. Več Andrej Šinko.
Eksponentna rast okužb po Evropi nakazuje nov epidemični val, ki se lahko nadaljuje tudi v začetek jeseni, je opozoril direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. Največ primerov so v zadnjem obdobju potrdili na Portugalskem, kjer so med ukrepi za zajezitev širjenja med drugim uvedli policijsko uro. Javno življenje omejujejo tudi več drugih turistično zanimivih destinacijah. V zadnjem obdobju je tudi v Slovenijo bilo veliko primerov vnešenih iz tujine, zato...
Kamorkoli greste v tujino, zavedajte se, da ste na območju, kjer je virus in obnašate se čim bolj samozaščitno. Zavedajte se, da ste v tujini bistveno bolj ranljivi in imate bistveno manj podatkov, in zelo težko se zaščitite pravilno.
Prav tako po besedah Kreka potovanja spet postajajo nekoliko bolj tvegana, saj se epidemične razmere v posameznih državah zelo hitro spreminjajo, to pa pomeni, da se spreminjajo tudi barve držav in posledično pogoji za prihod v domovino.
Nas predvsem skrbijo vnosi od zune v državo, vsak vnos, ki pride, ima lahko hude posledice, še posebej, če oseba, ki se okuži, gre v karanteno, in te karantene ne izvaja tako, kot jo mora izvajati.
Vodja svetovalne skupine za COVID-19, infektologinja Mateja Logar, je še enkrat upozorila, da je delta različica bistveno bolj nalezljiva, kar pa pomeni tudi bistveno hitrejše širjenje. Zato Logarjeva.
Pri vseh, ki se odločajo za potovanje, je definitivno najboljše, da bi bili cepljeni, ker na ta način tudi ni težav potem pri vračanju nazaj v Republiko Slovenijo, tudi če se spremenijo razmere v neki državi, kjer smo na počitnicah, na potovanju.
Zaenkrat še ni podatkov o tem, ali je potek bolezni po okužbi s to različico virusa težji, saj so se v večji meri okužili mlajši, pri njih pa je potek sorazmerno blag. V Veliki Britaniji pa ni bilo niti večjega pritiska na bolnišnice, prav zaradi tega, ker med starejšimi, ki so cepljeni, ni bilo okužb. Pri nas, naomenjeno zaradi nizke precepljenosti, ne moremo računati.
Če bo zelo veliko vnosov, se lahko nam res zelo hitro zgodi eksponentno širjenje, ki je lahko potem začetek tega četrtega vala. Mi vsi seveda upamo, da do tega ne bo prišlo. Priprave so definitivno v teku.
Je dejala Logarjeva in dodala, da bodo ukrepi, zlasti obseg zapiranja in omejevanja javnega življenja, ob novem valu odvisni od precepljenosti, ki se pri v celoti zaščiteni giblje okoli 35%.
Z jutrišnjim dnem se spreminjajo pogoji vstopa v državo. Za osebe, ki prihajajo z območja na rdečem ali temno rdečem seznamu, ne bo več obvezna karantena, če predložijo dokazilo o cepljenju proti COVID-19 ali preboleli bolezni. Za osebe, ki v Slovenijo vstopajo iz držav na oranžnem seznamu, je dovoljen vstop brez karantene tudi ob predložitvi digitalnega covidnega potrdila Evropske unije ali tretjih držav. Vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter svetuje previdnost.
No, tistih, recimo temu, reševalnih akcij in evakuacijskih potovanj z letalom, z avtobusom, tistega zagotovo ne bo. Zato, ker so se vse države v tem delu sveta pač uskladile na tem, da ne morajo biti nadomestni potovalni servis, niti nadomestna zavarovalnica za potovalno in turistično tveganje. Seveda bomo pomagali z nasveti, pa v primeru, ko nekdo recimo, ne vem, potrebuje nujno pomoč, zato ker je imel prometno nesrečo ali pa je končal v bolnici ali pa ne mara celo v zaporu. To je tista klasična oblika konzularne pomoči, ampak pomagamo zlasti z nasvetom in s pozivom k pametnemu obnašanju, ker ni nevarno prečkanje meje, nevarno je nespametno obnašanje.
Še naprej je obvezna 10-dnevna karantena za tujce brez prebivališča v Sloveniji, ki prihajajo v državo z območja na rdečem seznamu. Glede vstopa v Slovenijo iz zelenih držav sprememb ni.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Poklukar za zagotovitev zadostnega kadra v zdravstveni negi, tudi za programe dolgotrajne oskrbe.
Talibani trdijo, da so prevzeli nadzor nad 85% Afganistana.
Šport, Pogačar na dirki po Franciji še vedno s 5-minutno prednostjo v skupnem seštevku.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Poročamo o dveh prometnih nesrečah. Zaprta je cesta Soteska Črmošnice Črnomelj v Podturnu pri Dolenskih Toplicah. Na cesti Kranj-Škofja Loka pri Žabnici pa promet poteka izmenično enosmerno. Promet je povečan zaradi popodanske prometne konice na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Poleg tega pa je zgoščen promet na primorski avtocesti smeri Vrhnike proti Ljubljani. Ta zastoj se potem nadaljuje po celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. Gneča je tudi na severni in zahodni ljubljanski obvoznici. Zastoj je nastal na štajerski avtocesti med Mariborom in Šentiljem v obe smeri, pred delovno zaporo in pred mejnim prehodom proti Avstriji. Zastoj pa je tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Čakalna doba nekje do ure in pol je na vseh večjih mejnih prehodih s Hrvaško pri izstopu iz Slovenije. Popolne zapore bodo v Laškem zaradi prireditve ta konec tedna, in sicer na cesti Laško-Breze-Šentjur v nočeh na soboto in na nedeljo od 18. do 5. ure zjutraj, ter na glavni cesti Celje-Šmarjeta v nočeh na soboto in na nedeljo od 20. ure do 5. ure zjutraj. Obvozi bodo urejeni. Srečno pot želimo še naprej. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič-Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Sloveniji imamo premalo medicinskih sester in negovalcev, a za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe v ustanovah in na domu jih bo potrebnih še več. Minister za zdravje Janez Poklukar je skupaj s predsednico Zbornice zdravstvene in babiške nege Moniko Ažman povzel ključne točke potrebnih sprememb, da se bo več mladih odločilo za te poklice. Po njegovem mnenju je tudi nujno, da zdravstveno osebje razume in podpira cepljenje, da bo zdravstvo lahko normalno delovalo. Več v prispevku Mete Potočnik.
Minister Poklukar je poudaril, da so medicinske sestre steber slovenskega zdravstva, ter se jim zahvalil za trud, ki so ga vložile v času epidemije. Obenem jih je s pismom pozval k cepljenju, saj je precepljenost v zdravstveni negi le 50% oziroma 65%. Najmanj je cepljenih v starostni skupini 30 let. O obveznem cepljenju zdravstvenih delavcev še ne razmišljajo.
Dejstvo je, da ta trenutek je nujno potrebno zagotoviti varnost in zdravje vseh, še posebno pa tistih, ki prihajajo v zdravstvene zavode na zdravljenje. In pričakujemo takšne in podobne pobude strani stroke, in kolikor bo seveda tudi stroka predlagala enako, ne vidim razlogov, da tudi politika ne bi zmogla moči, da to sprejmemo.
Ažmanova je ob tem dodala.
Seveda kazanje s prstom na poklicno skupino, ki je nekoliko slabše precepljena, verjetno ne bo imelo pozitivnega učinka, zato moramo združiti moči, stopiti skupaj in seveda z ustrezno komunikacijo, z ustreznimi strokovnimi odgovori opolnomočiti vse tiste, ki so še skeptični.
Predstavila ste še dopolnilo dokumenta o zdravstveni negi glede izobrazbe za tehnike zdravstvene nege, ki lahko ob dodatnem usposabljanju
obravnava tako kronične rane, kot odstranjuje šive, menjava infuzijske črpalke oziroma infuzijske raztopine, snema EKG ali pa pri kroničnem pacientu tudi aspirira kanilo. Hkrati podobno pri družinskem zdravniku pod seveda nadzorom izvaja tudi triažo.
Omogočili bodo tudi usposabljanje za nacionalno poklicno kvalifikacijo negovalca za upravljanje storitev dolgotrajne oskrbe v ustanovah in skupnostnih oblikah oziroma na domu uporabnikov s poudarkom na poznavanju najpogostejših sprememb v starosti.
Oči Evrope bodo pol leta uprte v nas, smo majhni, a gospodarsko odporni. To je ob odprtju digitalnega središča v ljubljanskem BTC-ju, ki bo delovalo v času predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije, poudaril minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Šlo bo za poslovno in gospodarsko središče, v katerem bodo mikro, mala in srednje velika podjetja dobila različne možnosti za promocijo, predstavile se bodo tudi ustanove in posamezniki. Odprtje so zato pozdravili tako ministerski ekipi, dogodka so se udeležili tudi diplomati. Prispevek Tanje Dominko.
Slovensko znanje in tehnološki razvoj bomo prek digitalnega središča predstavili svetu. Preobrazba gospodarstva v zeleni in digitalni prehod, ki bo omogočila konkurenčnost, je naša prihodnost, je poudaril minister Počivalšek. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je dodala, da bo to tudi središče znanja, spodbudno okolje za najboljše in hkrati priložnost za tiste, ki to želijo postati. Digitalno mora služiti potrebam človeka in družbe, da bomo boljši, trdnejši in bolj pošteni, je poudarila ministrica. Zato pričakuje, da bomo tudi v času predsedovanja večkrat razpravljali o tem,
koliko in na kakšen način digitalno lahko pripomore k še boljšemu, še bolj kvalitetnemu znanju.
Minister za javno upravo Boštjan Koritnik pa je dejal, da Slovenija zmore zelo veliko na področju gospodarstva, zato je prav, da to pokaže svetu.
Super priložnost, da ljudje pridejo v BTC, kamor sicer prihajajo, da vidijo iz prve roke dobre prakse, primere uporabe tehnologije, v končni fazi za to, da se te tehnologije manj bojijo. Tisto, kar mi opažamo, je infrastruktura je eno, zato mora poskrbeti država in za to skrbi, drugo pa je znanje in osveščenost ljudi.
Pri projektu, ki so ga ministrstva pripravila skupaj z agencijo Spirit, digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije in družbo BTC, sodelujejo tudi znanstvene in izobraževalne ustanove ter gospodarstvo. In kaj se bo dogajalo? Jernej Salecel, vodja sektorja za industrijo, spodbujanje inovativnosti in tehnologijo na ministrstvu, pravi.
Izvedli smo oziroma bomo model javno-zasebnega partnerstva, v katerem bomo zorganizirali najmanj 80 dogodkov in najmanj 200 slovenskim podjetjem dali možnost, da predstavijo svoje tehnološke rešitve svetu in to v času, ko bo Slovenija deležna največje medijske pozornosti zaradi projekta predsedovanja svetu Evropske unije. Do sedaj imamo že potrjenih 6 tujih delegacij.
In sicer so obisk digitalnega središča v BTC-ju napovedale delegacije podjetij iz Slovaške, Francije, Madžarske, Avstrije in tudi Japonske.
Nadzorniki, ki so na zahtevo generalnega direktorja policije Antona Olaja preiskali ukrepanje policistov Ljubljanske uprave na neprijavljenem shodu 25. junija, so ugotovili nekaj nepravilnosti. Olaj je ob tem potrdil, da je odstranitev 13 pripadnikov rumenih telovnikov izpred spomenika na Prešernovem trgu ukazalo vodstvo policijskega varovanja in ne organizator alternativne proslave. Niso pa policisti na kraju obravnavali vseh kršilcev. Tako je direktor pojasnil.
Na podlagi ogledov videoposnetkov je bilo ugotovljeno, da so javni red kršili vsaj še 4 udeleženci protestne ljudske skupščine, s katerimi pa policisti na kraju niso izvedli policijskih postopkov. Nadzorniki so v zvezi s tem ugotovili, da so se nekateri policisti nahajali v neposredni bližini kršitev pripadnikov protestne ljudske skupščine. Obstaja možnost, da policisti v zelo napetih varnostnih razmerah dejansko niso zaznali vseh kršitev. Prav tako je za verjetnostno možno oceniti, da so nekateri policisti videli te kršitve, vendar zoper kršitelje niso ukrepali za to, ker niso prejeli takšnega ukaza.
Nadzorniki so te in še druge ugotovljene nepravilnosti podrobno opisali v poročilu ter predlagali začetek postopka ugotavljanja odgovornosti, s čimer se direktor strinja. Poudarja še.
Policija mora zagotavljati vsem, tudi tistim, ki imajo različna mnenja, stališča, da lahko ta stališča svobodno in varno izrazijo. In ne moremo in ne smemo favorizirati prav nikogar. To ni naša naloga. Naša naloga je, da zagotovimo varnost. In če še kateremu policistu danes to ni jasno, bo jasno v naslednjih dneh.
Vodja sektorja za policijska pooblastila in preventivo v službi generalnega direktorja policije Marko Podlesnik je dodal, da so bila vsa izvedena pridržanja odrejena zakonito. Policijska uprava Ljubljana je svoje naloge izvedla tudi v skladu z načelom sorazmernosti.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Talibani so sporočili, da so prevzeli nadzor nad približno 250 okrožji v državi in da nadzorujejo 85% Afganistana. Potem, ko je ameriški predsednik Joe Biden včeraj zagotovil, da bodo ZDA svoje vojake iz države umaknile do konca avgusta, so talibani danes zavzeli tudi ključni mejni prehod z Iranom. Predstavniki mednarodno priznane vlade v Kabulu pa trdijo, da se proti upornikom še naprej borijo. Predstavniki notranjega ministrstva je sporočil, da so vse varnostne sile, tudi mejne enote, prisotne na območju in skušajo ozemlje prevzeti nazaj. Litva je zaradi vse višjega števila migrantov, ki v državo na nezakonit način vstopajo iz Belorusije, na meji z južno sosedo začela postavljati žično ograjo. Po navedbah mejne straže naj bi se ograja raztezala v dolžini 30 km v bližini tromeje med Belorusijo, Litvo in Poljsko. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je Evropski uniji že večkrat zagrozil, da bo odziv na sankcije v povezavi v povezavo spustil migrante in begunce z vojnih območij. Litovska vlada naj bi še danes obravnavala predlog spremembe zakona, ki bi pospešil postopek odločanja o azilu.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Pri frančiškanih v Kamniku se bodo popoldne poslovili od vzgojitelja ministrantov frančiškana patra Paschala Gorjupa. Že med koncilom je začel z ministranskim delom na vseslovenski ravni, z ministranskim kotičkom v družini, organizacijo duhovnih vaj pri Svetem Mohorju in ministranskimi srečanji na Brezjah ter drugih romarskih krajih. Pogrebno mašo bo draval njegov sobrat, nadškof pater Stanislav Zore, zatem ga bodo pospremili na pokopališče Žale v Kamniku. Tone Gorjup.
Leta 1933 rojeni Franc Gorjup z Pogleda pri Moravčah se je s 15 leti pridružil frančiškanom. Prva leta je bival več samostanih, pomagal na vrtu in v zakristiji. Med dveletno vojaščino pa začel načrtovati delo z ministranti. Njihovo vzgojo so mu zaupali že v noviciatu v Novem mestu, kjer je jeseni 1956 naredil prve obljube in dobil redovno ime Paschal. Za izhodišče je vzel knjižico flamskega duhovnika blaženega Edvarda Popeja Vzgajajmo evharistično, ki je vsebovala tako nauk o duhovnem življenju kot tudi čisto praktične stvari v vsakdanjem delu. Cilj njegove vzgoje je bil postati svet s posnemanjem Jezusa v vsakdanjem življenju, v cerkvi, v šoli, doma in na ulici. Med sredstvi za to so sveta maša z obhajilom, molitev, dobra dela, pa tudi igra in razvedrilo. O ministrantih je dejal.
Tako je, ministranti so najboljši pomočniki v župniji, ker, bom rekel, po domače so vedno pri roki. Ne.
O podpori moravškega župnika Jožeta Mrvarja je preuredil mežnarijo na Svetem Mohorju, ki je leta 1964 postala dom duhovnih vaj. Prek ministrantskega kotička v družini je začel vabiti ministrante iz vse Slovenije na duhovne vaje. Čez poletje se je zvrstilo včasih več kot 300 mladih fantov. Predvsej duhovnikov, ki so bili posvečeni v 70. in 80. letih, ima lepe spomine na ministrantska srečanja pri Svetem Mohorju. Sestavni del njegove vzgoje je bilo spodbujanje, ocenjevanje in nagrajevanje ministrantskega dela, skupne počitnice, romanja, spodbujanje jasličarstva in podobno. Paschal Gorjup je imel izreden čut za krašenje cerkva, oblikovanje liturgičnih prostorov. Ob delu za ministrante je veliko naredil za nove duhovne poklice. V mladosti ni imel možnosti, da bi študiral, zato je poznaje opravil potrebne izpite in bil šele leta 1993 posvečen od duhovnika.
Olimpijska plamenica je prispela v Tokio in začela 15-dnevno pot po japonski prestolnici, kjer se bodo 23. julija začele olimpijske igre. Običajno je ob takih dogodkih ogromno gledalcev, tokrat pa zaradi ukrepov za zajezitev pandemije teh ni bilo, kot jih tudi ne bo na tribunah olimpijskih tekmovanj. Igre, ki so jih lani zaradi pandemije prvič v zgodovini prestavili za leto dni, bodo tudi prvič potekale pred praznimi tribunami. Zaenkrat kaže, da bi jih bilo nekaj le na redkih tekmah izven dela Tokija. Nemec Nils Polit je zmagovalec 12. etape dirke po Franciji. 27-letnik je bil najboljši med ubežniki, med katerimi je peto mesto pripadlo Slovencu Luki Mezgecu. Ubežniki so v cilj prispeli skoraj 16 minut pred glavnino. V njej je bil tudi slovenski jaz Tadej Pogačar. Ta ima v generalni razvrstitvi še naprej več kot 5 minut prednosti pred Kolumbicem Rigoberto Muranom. Današnja etapa pravkar poteka, je pa dolga več kot 200 kilometrov. Tina Šutej bo nocoj nastopila na atletski diamantni ligi v Monaku, ki bo predzadnja tekma te najmočnejše serije svetovnih mitingov pred olimpijskimi igrami v Tokiju. Na najbolj prestižnem mitingu pa poleg slovenske rekorderke v skoku s palico ne bo Maruše Mišmaš Zrimšek, ki je nastop odpovedala zaradi bolečin v stegenski mišici. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Preglejmo še vremensko napoved. Popoldne bo prevladovalo sončno vreme, več spremenljive oblačnosti bo predvsem nad hribi, v gorskem svetu bo možna kakšna nevihta, ponekod bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod šibak veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature med 12 in 18, v krajih z burjo okoli 23, najvišje dnevne pa do 19, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. In obeti? V nedeljo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, drugod bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo posamezne nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, v ponedeljek pa bo pretežno jasno in spet vroče. Preglejmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. V Ljubljani pretežno jasno 29 stopinj, Lendava 33, Črnomelj, Murska Sobota in Krško 32, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Novo mesto in Metlika 31 stopinj, Maribor, Nova Gorica, Podčetrtek, Ptuj, Slovenske Konjice in Trebnje 30, Celje, Kočevje, Krajinski park, Goričko, Rogaška Slatina, Tolmin in Trbovlje 29, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 28, Slovenjgradec, Ajdovščina, Pohorje, Hrastnik, Kranj, Litija in Velenje 28, letališči Lesce in Portorož 27, tudi v Bovcu, Gornjem gradu, Idriji in Ravnah na Koroškem 27 stopinj, Bohinjska Češnica, Ilirska Bistrica, Logatec, Vrhnika 26, Postojna, Babno Polje, Gorenja vas, Koper in Mežica 25, Lisca, Jezersko in Piran 24, Rudno Polje 20, Krvavec 16, Kredarica pa v oblakih in 11 stopinj Celzija.
Radio Ognjišče vas vabi na tradicionalno dvodnevno romanje v Lurd s posebnim letalom z brniškega letališča. Romanje pod vodstvom nadškofa Marjana Turnška bo od 9. do 10. oktobra. Prijave sprejema Kompas na 01-2006-111.
Izmenično enosmerno na cesti Soteska Čemošnice Črnomelj v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, torej promet zaradi nesreče oviran, zastoj pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in Vič proti Primorski, zgoščen promet z občasnimi zastoji na primorski avtocesti iz smeri Vrhnika proti Ljubljani ter na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski, na štajerski avtocesti cesti od Šentilja proti Mariboru pred delovno zaporo, kilometrska kolona, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, promet pa je povečan zaradi popoldanske konice, seveda na vseh mestnih obvoznicah in na cestah iz mestnih središč. Še ovira na primorski avtocesti med raztepom Gaberk in Senožečami proti Ljubljani. Vozite previdno in pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili Damjanu Janžekoviču, ki bo spregovoril o svoji izkušnji nasilja v otroštvu, ki jo je predstavil v svoji knjigi z naslovom Iz pekla do življenja ob 18. Ura pa je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.